Сәлем, тыңдарман, сіз Әжемнің әңгімесі подкастын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Дана Маратова.
Әжемнің әңгімесі сондай әсерлі.
Әжемнің әңгімесі тарихи дерек пен оқиғаға толы.
Сонымен, құрметті тыңдарман, Әжемнің әңгімесі подкастына қош келдіңіз. Бұл подкастты бастауға себеп көп, бастамай жүруге сылтау да көп болды. Қазіргі сәт ертеңгі тарих, ал тарих болашаққа болжам жасауға көмектеседі. Әжемнің әңгімесі подкастында өткен өмір, қазіргі қоғам, келешек туралы айтамыз. Үш жақтан да үмітті 80 жастағы Дина Жанның әңгімесі барша тыңдарманға арналған. Жалпы подкастты жазбай тұрып, мұны кім не үшін тыңдайды, мен не үшін жазып отырым деген сұраққа жауап іздедім. Сіздің ата-әжеңіз бар ма? Сіз оның ертегісін, әңгімесін, ақыл-кеңесін тыңдап өстіңіз бе? Егер тыңдап өскен болсаңыз, бұл подкасттың қаншалықты құнды екенін түсінесіз деген сөз. Ал егер ата-әжеңізді көрмеген болсаңыз, немесе оның әңгімесін тыңдай алмай қалсаңыз, менің әжемнің әңгімесі бәріне ортақ. Себебі, менің әжем сіздің ата-әжеңіздің замандасы. Олар бір қоғамда, бір тарихи кезеңде өмір сүрген. Подкаст жазуға жеке себеп те бар, ол жақын адамыңның дауысын жазып қалдыру. Осыдан 11 жыл бұрын анам қайтыс болды, оның артында бір аудио-видео жазба қалмаған екен, ол кезде ешкім оған назар аудармаған, фотоальбом мен күнделігі ғана қалды. Мен сол арқылы қанша жылдан кейін анамның келбетін, түр сипатын, сезімдерін тани аламын, бірақ өкінішке қарай дауысын ұмытып бара жатқан сияқтымын. Осы подкаст жазудағы тағы бір мақсатым әжемнің дауысын есімде сақтап қалатындай етіп жазып алу. Мен өзім 17 жыл бойы әжеммен бірге тұрдым. Әжем мектепте 40 жыл бойы тарих пәнінен сабақ берген. Сондықтан маған мектеп бағдарламасындағы тарихты меңгеру өте оңайға соқты және өте қызықты болды. Өйткені әрбір жаңа тақырыпты өткен сайын оны әжеме мазмұндап беретінмін. Әжем сол тарихи кезеңде қандай оқиға болғанын, өзінің басынан өткен бір сәттерін айтып беретін. Сосын мектепте барып сабақ айтқан кезде менің мазмұндауым өте ерекше болатын. Өйткені әжемнің әңгімесін ұстазыма, сыныптастарыма айтып беретінмін. Және оларға қызық болған нәрсе қазіргі тыңдарманға да қызық деп ойлаймын. Сондықтан подкастты тыңдайық, сезімге беріле бермейік, өйткені көз жасы мен эмоцияңыз басқа эпизодтарға керек, өйткені менің әжемнің әңгімесін жай отырып тыңдай алмайсыз, ол міндетті түрде бір сезім туғызады сізде. Хош, тыңдарманға деген ерекше құрметпен Дина Женің немересі Дана Маратова, әдемі әңгімелеріміз көп болсын.